Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, vážení posluchači, dnes máme 7. února, a já vás opět vítám při pondělku, protože je pondělí, tak vás vítám při pořadu s Jardou Chvátalem, absolutně neuvěřitelné. Jarda už jede teď druhý pořad solo, takže máte se na co těšit, dostanete od něj mnohem víc informací. A tím Jardu vítám samozřejmě vysílání. Jardo, hezký večer.
Tak, hezký večer, ty jsi mě překvapil, protože já jsem vůbec neslyšel znělku.
Aha,
přemýšlím a najednou slyším, že vítáš posluchače.
Jasně, v pořádku. No, vítám tě a zároveň jsem chtěl říct takovou dost smutnou zprávu, možná, že už většinu z vás to ví, při té příležitosti, že prostě v úterý už budou pořady většinou od 7 hodin, ne s Mírou Zelenkou, ale se Zděndou Sikorou, asi po 14 dnech, tento týden to bude ještě ve středu. No, smutná zpráva spočívá v tom, že bohužel Míra Zelenka už zemřel 30.31. v odpoledních hodinách, takže je mi to moc líto, jsem moc smutný, protože to byl opravdu dobrý člověk, ale hold to čeká na každého z nás, tak jenom abyste to věděli. Místo něj vlastně teďko bude vysílat teda Zdenda Sikora. Tak jo, takže to je asi tak nějak na začátek všechno a já nevím, Jardo, chceš něco říci ty, nebo
bych pokračoval? Já jsem Mirka Zelenku zažil, když ke mně před nějakými 20 lety začali jezdit na semináře, no. Tak v podstatě to bylo takové, když jsme se seznámili, když jsem ho jako měl možnost opakovaně zažít jakoby fyzicky a na těch seminářích mých a bylo to vždycky velice zajímavé povídání.
No já musím říct, že Míra byl jeden, vlastně první, který začal jako fungovat na svobodném vysílači. Já jsem ho oslovil jako prvního na spolupráci před více než 12 lety už, nebo zhruba 12 let to je tak nějak. No. A během těch let, 12 let, abych pravdu řekl, tak vlastně zůstal věrný na svobodném vysílači, měl teda pořady jinde, ale na svobodném vysílači a odvysílal neuvěřitelných 535 pořadů dvouhodinových, tak si spočítejte, kolik je to hodin. Jardo, ty jsi už taky dobrý, protože ty už tam máš 465, jak tak dneska koukám. Takže za chvilku ještě asi 80 nebo 70, no a už by si měl dostihnout. Zatím teda rekord na Míru Zelenku. Takže já mu za to moc děkuju.
Předpokládám, že všechno je v archivu, že ty pořady jsou nějak k dispozici.
Určitě, všechno je k dispozici.
Jo, že to je
ano.
Tak určitě možná by bylo fajn třeba občas, kdyby si ze záznamu pustil jako odkaz takovej, občas nějaký ten pořad s ním.
Když třeba něco nevyjde, no tak jo, asi, ale
no,
myslím si, že
a tak.
Ano, že to mají všichni možnost prostě si to tam samozřejmě poslechnout, jo. Takže to jako bych bral takovou nouzovou situaci. Ale poslechnout si to samozřejmě můžete, prakticky jsou tam všechny pořady od Míry Zelenky. Jo, vidím, že mi tady něco srnká no, na telefonu. No, já jsem si myslel, že jo, a ne, ale díky tomu řeknu prostě, že samozřejmě zase můžete volat na telefon. Nejlépe tu poslední půl hodinu, to znamená od půl jedenáctý. Ano, volejte, když tak, aby jsme tu měli nějakou interakci taky. Dnešní pořad je teda druhý díl už, nebo druhá část seriálu Okultní historie. První jste slyšeli minulý týden, před týdnem, dnes bude druhá část. Kolik jich bude, Jardo, to se někdy neví, co? To podle toho, jak to
já nevím, jak to prostě bude vycházet.
Ano.
A nemyslím si, že to je důležité.
Tak, přesně tak. No tak jo.
Tak.
Smutnou
já
zprávu
se jenom
máme
ještě
za sebou.
Pardon, povídej.
Já říkám, smutnou zprávu máme za sebou. Jak říkám, většina z vás už to asi ví, ale ty, kdo to nevěděli, tak vzpomeňte na něj. Byl to dobrý člověk. Dobře. Jardo, odpovídej teď ty.
Já se na začátek musím ještě trošku omluvit, protože jsem byl docela nachlazený a dneska ještě to není úplně optimální a on, jak když člověk mluví delší dobu, tak samozřejmě tady ta oblast prostě té hlasivek a toho krku je docela zatížená, tak kdybych prostě se potřeboval napít nebo odkašlat, tak prostě je to způsobeno především tady tímto.
Já jenom proto, dobře, chci si něco dopovědět ještě k tomu, nebo já jsem chtěl říct takový svůj poznatek, co se týče toho nachlazení a podobně. Tak jak jsem byl prakticky skoro dva měsíce na tom Mauriciu, tak jsem byl naprosto v pohodě, já astmatik, jo, který má problém, jakmile to, tak na jaře a vůbec, prostě jakmile se změna počasí, tak to. No, loni jsem tady protrpěl docela dost, možná dva měsíce jsem protrpěl taky docela silným astmatem. Letos, když jsem přijel, tak hned druhý den to na mě skočilo, průdušky jako blázen. Ale zhruba tak před 14 dnama jsem si dal, ať jsem tomu moc nevěřil, tak jsem si dal ten Ivermectin. Ano, abych si nějak to... A představ si, ono opravdu mi to úplně odlehlo. Já jsem dneska mnohem líp na tom, než kdykoliv předtím. Takže asi to funguje. Asi to funguje skutečně. Jen tak říkám pro všechny, kdo tady trpí taky tímto. Nevím, moc jsem tomu nevěřil, ale asi to funguje. Když už o tom mluvíš.
OK. Takže nevím, jestli můžu pokračovat.
Samozřejmě, já se jenom chtěl říct takový poznateček.
Dobře. No. Plynule navážeme tematicky na tu předchozí, nebo vlastně první část, která tu zazněla byla odvysílána před týdnem. A v podstatě, pokud si dobře pamatuji, tak jsme tu první část končili povídáním o Féničanech a o Ájích, Ariové, ne Árici, ale Ariové, to je rozdíl, kteří se dostávali do Evropy různými směry, ale existují takové dva hlavní směry, dvě hlavní linie. A to je vlastně tok přes Itálii, Švýcarsko, Německo a Holandsko do dnešní Anglie nebo Velké Británie, chcete-li, kde stály u založení, ještě o tom budu mluvit, takzvané Nové Troje, neboli Londýna. Ta druhá cesta potom směřovala přes Středozemní moře obchvatem přes Gibraltarský průliv a potom zase na sever nahoru do anglických ostrovů nebo k anglickým ostrovům. Faktem je, že Féničané, otázkou je, jak dalece to byl jejich původní záměr, byli prostě nositeli, transportéři filozofie Velkého Babylonu, nebo chcete-li Babylonského bratrstva, Ono to spíš vypadá tak, že ty skupiny vázané tedy na toto bratrstvo, které v podstatě měly za úkol šířit jejich projekt, nadčasový projekt Velkého díla věku, využívali služeb velmi zdatných cestovatelů, Féničanů, a v skrytu pod jejich komunitami, nebo v jejich komunitách, se jak to dostávali postupně do Evropy a i do dnešní Anglie. Dělo se tak především kolem roku 460 až 500 našeho letopočtu, kde mimo jiné vytvořili specifický úzel logistický, který později vešel ve známost jako městský celek Benátky. Ano. A takzvaní Benátčané, tím myslím tu silovou vládnoucí skupinu tady v této lokalitě, v této oblasti, byli vyslanci babylonské enklávy, původního Velkého Babylonu, kteří přes následující generace byli nositeli toho nechválně známého odkazu Velkého díla. Ano, Velkého díla věku. Řekli jsme si, kdy v podstatě proběhl rozvoj babylonské říše. Vzpomínáte si určitě na ty letopočty, na ty datumy. No a když si to porovnáte s rokem 460-500 našeho letopočtu, tak ten rozdíl na té časové ose je ta poměrně hodně, hodně veliký. I z toho je patrné, jak pevně ten mocensko-silový narrativ staré babylonské říše nebo tzv. Velkého Babylonu z toho mocenského hlediska zakořenil. A on nejenže zakořenil, ale on postupně sílil a postupně vykvétal do bohužel velice košaté struktury, která začala nabývat globálních rozměrů. Bankovní systém, který jakoby zdárlivě začal vznikat ve středověku a který bohužel dneska tvoří jednu z dominantních, ne-li zcela úplně dominantní osu moci na této planetě, původně vzešel z prastarých kořenů, z prastarých center, opět s vazbou na Velký Babylon, nebo na tu starobabylonskou, v podstatě na tu starobabylonskou říši, kde jaksi se začal tvořit a postupně rozvíjet a zdokonalovat velmi chytře, dalo by se říci vymyšlený, velmi progresivně fungující způsob manipulace přes finanční prostředky s masivním využitím nic netušícího obyvatelstva jakožto nástroje k udržení si a rozvíjení mocenských ambicí právě prostřednictvím různorodých finančních toků. Takže lze říci zjednodušeně, že potomstva původního babylonského bratrstva se postupně postavila do čela světových bankovních a obchodních korporací, stala za zrodem sítě centrálních bank, ale i takových institutů, jako je Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Světová obchodní organizace a tak podobně a tak podobně. Toho poměrně, těch institutů je v současné době poměrně hodně. Tady tito pokrevní, dá se říci, potomství, tady tato pokrevní potomstva starého Babylonu, působící v evropské enklávě světové, se zhruba od roku 1170 našeho letopočtu stali známými jako Černá šlechta, pod názvem Černá šlechta. A tady tato Černá šlechta, která potom postupně rozkušetěla do různých rodových mocenských linií, vzájemně se proplétající, jak větve v korunách stromu. Podrobně k tomu budu mít povídání později. Tak jakoby své epicentrum moci měli ve dvou místech. Tím jedním v severní Itálii, tím jedním jsou ty Benátky, které už jsem zmínil, a tím druhým centrem bylo město Janov. Ano. A v podstatě oblast, která je v současné době známá jako Lombardie, směrem na sever, směrem k severu, až do prostě do prostředí dnešního Švýcarska. Z hlediska historiografie rozvoje mocenských, globálních mocenských sil jsou historické události, ke kterým došlo tady v této části světa, v oblasti severní Itálie, opakuji, v lokalitě Benátek a Janova, potažmo celé Lombardie, velmi zásadní, neboť sami o sobě jsou učebnicovým příkladem toho, jak dokáže parazitická struktura, struktura parazitující na civilizaci, v podstatě globální civilizaci, jak se dokáže velmi chytrým, nenápadným a zároveň extrémně efektivním způsobem implementovat do sociálního prostředí, a to po celé planetě v podstatě. No. I když pochopitelně z začátku to bylo několik hlavních dominantních center, které spolu nějakým způsobem kooperovaly, a postupně se ta síť stávala stále hustší a efektivnější. Slovo, protože bylo zmíněno Lombardie, tady bych měl připomenout, odkud pochází to slovo. No, to je derivát slova Lombard. A tady ten výraz Lombard se i dodnes poměrně hojně používá ve finančním průmyslu. Ano. A mimochodem taková Lombard Street, jednou z nejznámějších ulic finančního centra, zvané City of London. O něm také budeme hovořit. Je potřeba oddělovat Londýn od sebe a City of London, neboli město Londýn. To jsou dvě, sice jakoby formálně propojené, ale zároveň nezávislé záležitosti, věci. Takže severní Itálie, respektive Lombardie, byla oblastí, kterou v průběhu 4. století našeho letopočtu atakovali specifičtí Áriové, specifická skupina Áriů, proč říkám specifická skupina? Protože tady toto vlákno nebo tento pramen Ariu vychází z keltského prostředí. A tady v té oblasti severní Itálie oni používali pro něj jiné pojmenování. Nazývali je Lombardy. Jo, Lombardi. A tady tito Lombardi sebou přinesli do severní Itálie příliv nordické, tedy severské krve, severského pokrevního pouta z Německa, z oblasti dnešního Německa. Později byli tady tyto Lombardi absorbováni jiným árijským vláknem nebo jiným árijským proudem, a to Franky. Ano. Zase od toho slova Frank pochází Francie, pochází název státu, dnešního státu Francie. Čili, jak tady vidíte, šlo o různé větve jednoho a toho samého otníka. V jejich čele stáli vybraní Ariové, kteří měli vazby, přímé vazby, ale i poslání na starobabylonského ducha a starobabylonský odkaz. Tady tito jedinci, nebo tyto skupiny pokrevní, specifické, byli známí svým hřmotným tělem. No, svým hřmotným tělem. Oni skutečně oproti klasickému obyvatelstvu působili, teď to možná trošku přeženu, jako obři, ale v uvozovce. Jejich průměrná výška se pohybovala kolem 1,90 m a často neměli daleko ke 2 m. Byly velice velmi svalnaté atletické postavy. Ano. A popisy tady těchto zvláštních etnických skupin se dochovaly v podstatě do současné doby a není to nic, co by bylo nějakým způsobem, ty popisy jejich vzhledu a tak dále, co by bylo tajeno nebo něco podobného, můžete si je volně přístupném internetu k tomu nalézt spoustu dalších velice zajímavých informací. Všimněte si, že Švýcarsko, jak si tematicky a i rituálně, ano, i rituálně a archetypálně zůstává pro babylonské bratrstvo, čili pra potomky babylonského bratrstva, zásadně za důležitou finanční pevností dodnes. Ano. Těch důvodů, proč Švýcarsko nebylo nikdy napadeno a proč prostě je prezentováno takovou jakousi pozoruhodnou, polotajemnou a nikdy ne zcela úplně logicky vysvětlitelnou nebo vysvětlenou imunitou. Neříkám neutralitou, ale skutečně imunitou, je na další dlouhé povídání, kdy v budoucnosti se k tomu možná vrátíme. Ano. Každopádně Švýcarsko vždy bylo významným finančním centrem právě pro ty skupiny lidí, se tak mohu nazvat, kteří války vždy vytvářeli, kteří mocenské konflikty vždy vytvářeli. Vraťme se ale k Benátkám, jakožto k logistickému, starověkému a středověkému centru. Benátk jako logistické centrum zabezpečovalo velmi dynamicky fungující a efektivně fungující operativní propojení na Dálný východ. Ty typickým příkladem nebo takovým jakýmsi dokonce i archetypem tady tohoto fungování je známý odkaz Benátčana Marka Póla. O kterém víme mnohem více, než co naznačuje oficiálně prezentovaná historie. Svazbou na černou šlechtu, ač čili tedy svazbou na Benátky, a částečně i ten Janov, můžeme sledovat v podstatě do všech aristokratických královských rodů a rodin po celé Evropě, včetně klasických Windsorů, to znamená rodu Windsorů, no, ale mnohý jiných. Ano. Tady ta Black Nobility, neboli černá šlechta, disponovala velmi úzkými vztahy od samého počátku s rodinami, jak to říci, britské pokrevní posloupnosti. A již někdy kolem roku 1066 stála za invazí prostřednictvím jiné specifické větve, takzvaných Normanů, Viléma dobyvatele a rodem St. Clair, francouzským rodem, který sám o sobě byl vikingského původu. K tomu máme k dispozici velice zajímavé dochované materiály. Ovšem, dvě rodiny pak byly obzvláště důležité ve smyslu převzetí Británie, vlastně tady touto černou šlechtou, neboli tou Black Nobility. Byla to rodina Savoyů a rodina Estesu. Savojové, po niž samozřejmě je pojmenován slavný londýnský hotel, tak Savojové vládli Itálií už někdy od roku 1145 nebo 1146 a to nepřetržitě až do roku 1945. A Estesové vládli regionu, který se jmenuje Ferrara, už někdy od roku 1000 našeho letopočtu do roku zhruba 1860, kdy se Itálie sjednotila. Stala se jakoby jediným nebo jednotným územím. A ono v podstatě existuje nespočet různých příkladů toho, jak Black Nobility se infiltrovala do prostředí Albionu a postupně převzala pod svou moc Británii jako takovou. Máme tu dámu, nebo vzpomínáme na dámu, která se jmenovala Eleanor, a tady to Eleanor byla dcerou Petra IX. Hraběte ze Savoje. A tady tato Eleanor se provdala svého času za anglického krále Jindřicha III. Tady ten Petr Savoy hrabě z Luna Black Nobility dostal od Jindřicha posňatku s jeho dcerou rozsáhla panství v té anglické enklávě, včetně titulu hraběte z Richmondu. A z této pozice se onen hrabě z Richmondu usilovně pokoušel, a ono se mu to dařilo, domlouvat celou řadu dalších sňatků mezi zástupci Black Nobility na jedné straně a anglickou aristokracií na straně druhé. Jeho mladší bratr Richmonda, Bonifác, se stal dokonce arcibiskupem v Canterbury. Takže černá šlechta začala ovládat anglikánskou církev a tato moc byla upevňována po mnoho a mnoho staletí. Zakladateli evropských královských rodů, z nichž samozřejmě mnohé existují dodnes, byli Ruprecht, hrabě z Nassau, a Christian, hrabě z Oldenburku. Oba žili na přelomu 11. a 12. století, čili v období, kdy Black Nobility, prodloužená ruka babylonského bratrstva, zahájila operační plán mocenského ovládnutí celé panevropské oblasti. Z prostředí Ruprechta, z toho rodového prostředí Ruprechta, postupně vzešly rody Hesse-Darmstadt a Hesse-Kessel. Vévodové z Lucemburska, Battenburgové, později Montbatnové. Prince Orange a Nassau a králové Holandska. Dneska asi by se řeklo Nizozemské spíše. Z prostředí rodiny Christiana vzešly králové Dánska a Norska, rod Schleswig-Holstein a Hanoverové, kteří se stali králi Anglie. A z rodu Hanoveru pak pochází i současný rod Windsorů. Mezi další rody, potažmo rodiny Black Nobility, patřili například vévodové z Normandie, jako Willem Dobyvatel, o kterém už byla řeč, a rod St. Clair a i Saxko-Burkové, což je další odnož rodu Windsorů a Plantagenetové. Z nich vzešli potom dále angličtí panovníci z rodu Tudorů a Stuartů. Takže zde vidíte pučení větví rozsáhlého, postupně se rozvíjícího stromového mocenského efektu. Vidíte také, jak anglická aristokracie a monarchové na anglickém trůnu byly ve skutečnosti další prodlouženou rukou Black Nobility, alias tedy babylonského bratrstva. Ve hře pochopitelně byla i skotská šlechta a klany vládnoucí pod aristokratickým establishmentem nebo v lůně aristokratického establishmentu. A sem patří, co se týče Skotska, St. Clairovi, jejíž název zde transformuje v název Sinclair. Jo. St. St. Clair, jo, svatý Clair, St. Clair, a s transformací nebo s derivací Sinclair. Jo, Sinclair. Aristokratický rod Bruce, velice mocný a silný, byl další větví. A takhle bych mohl pokračovat ještě hodně dlouho. Ano. Faktem je, že já se tady trošku napiju, faktem je, že mnohé z dnešních nejznámějších finančních a obchodních rodin jsou samozřejmě pochopitelně také členy původní Black Nobility, alias tedy toho babylonského bratrstva. Můžeme jmenovat bankovní dynastii Warburgů, v návaznosti národ Abraham del Banco, největší bankovní rod v Benátkách v době, kdy město bylo na vrcholu své moci a vlivu. Mohli bychom jmenovat rod Agnoli, známý díky automobilovému gigantu, nebo už možná už asi bývalému automobilovému gigantu Fiat. Mimochodem, vzpomeňte si na slovo, tady na ten výraz Fiat v souvislosti s financemi. Jo? Takzvané Fiat finance, nebo Fiat peněžní systém, tedy finance vznikající z ničeho, v uvozovce řečeno. Ano. Také samozřejmě s vazbou na Black Nobility. Toto je také důvod, proč Agnoliové měli vždycky velmi v Itálii velmi silné postavení a v podstatě měli i nikdy nezveřejněný poměrně silný rozhodovací systém s vazbou na italské vlády. Ano. No a když mluvíme o Banátkách, tak nesmíme v žádném případě zapomenout národ de Medici, protože to byl právě, mimo jiné, to byl právě tady tento rod de Medici, který sponzoroval cesty Krištofa Kolumba za kvazi objevením Ameriky, nebo již dávno objevenou Amerikou, která byla objevena dávno před, ve skutečnosti před Kolumbem. Ono se do dneška ve školách učí, že Ameriku bylo Kolumbus. No, jako přitom už je doloženo, jsou k tomu i důkazy objektivní, že před Kolumbem Ameriku objevili Vikingové a před Vikingy Ameriku objevili právě tady tito naši Féničané. Ano. Mimochodem, rod de Medici také velmi intenzivně sponzoroval známého umělce, vizionáře Leonardo da Vinciho, který mimochodem byl výrazným, velmi zasyceným členem sítě tajných společenství různého charakteru a různého typu. Ano. Da Vinci byl schopen, že znáte jeho kresby, jeho rysy, byl schopen předpovědět část budoucího vývoje nebo část budoucího technologického vývoje, jestli tak mohu říci. Proč? No, protože viděl to, co většina veřejnosti nesměla vědět. Jeho slavné vyobrazení člověka v kruhu bylo symbolem geometrie zlatého řezu. Ano. A v podstatě podle tohoto geometrického prototypu s vazbou na zlatý řez po stránce geografické byly zakládána a aktivována posvátná místa nejen v Evropě, ale i v jiných částech světa. Black Nobility jedním svým chapadlem se dotkla i severních oblastí Německa. Právě tady z tohoto proudu pochází ta britská královská rodina, nebo ten britský královský rod, lépe řečeno Windsorů. No samozřejmě, než v roce 1917 změnili své jméno na ten Windsor, tak šlo o rod Saxe-Coburg-Gotha. Německou královskou linii sahající právě až do těch středověkých a stavěkých Benátek, Lombardie a potom dále na východ až do míst, kdysi, kdysi dávno kvetl starý Babylon. Ano. V době, kdy se Black Nobility postupně začala rozšiřovat do Německa, tak rodina Del Banco, kterou jsem tu už zmínil, se stala známou pod názvem Warburg, Warburgové. A Warburgové mají opět přímo pokrevní vazbu na babylonsko-árijský proud, pokrevní proud tekoucí z Asie do Evropy. Ano. To vysvětluje mnohé, mimo jiné i to, proč se stali bankéři takového nechválně známého Adolfa Hitlera. A proč toho samého šílence roky podporou finančně podporovali například Rothschildové. Ale to je opět povídání na dlouho a to už zase je i trošičku jiné téma, které by jsem nechtěl do toho zbytečně vtahovat. Někdy kolem roku 1998 měl nejmenovaný publicista, jo, nebudu jmenovat, nechci ho jmenovat, jo, omlouvám se. Nejmenovaný publicista měl turné po Jižní Americe a setkal se tam v jisté chvíli, došlo k soukromému setkání, s panem Botou, což byl v 80. letech prezident Jihoafrické republiky, pokud se nemýlím. A ten tomu publicistovi sdělil velice zajímavé informace o tom, kdo ve skutečnosti ovládá tu Jihoafrickou republiku, alespoň v té době, jak tomu bylo. A on tedy údajně měl sdělit, že během jeho prezidentství byl požádán, aby v Kapském městě hostil delegaci anglických Rothschildů. A na té schůzce mu řekli, že finance, které kdysi patřily německému židovskému obyvatelstvu, leží na švýcarských bankovních účtech a jsou k dispozici pro investice v Jihoafrické republice, pokud se dohodnou na úrokové sazbě. No a Botta potom řekl, že byl extrémně pobouřen a velmi razantně odmítl hrát tady tuto velice nechutnou hru. Ano. A já bych to řekl, no, jsou určité indicie, pochopitelně já to nemohu nějak ověřit, nemám k tomu možnosti ani prostředky, ale to neznamená, že to nemůžu zmínit, nemohu zmínit jako hypotézu, že právě Rothschildové poměrně ve velkém od druhé světové války půjčují a vydělávají tady na těchto v podstatě krví potřísněných financích. Ano. A to samozřejmě absolutně není v pořádku, až vůbec to není v pořádku tehdy, když v podstatě se o to ví, alespoň tedy doufám, a svět dělá mrtvého brouka. jak asi velice dobře víte, tak Rothschildové se původně jmenovali Bauerové. A Bauerové byla jedna z nejslavnějších okultních rodin středověkého Německa. A když byste pátrali po předcích tady této rodiny, tak by vás to dovedlo do oblasti Kavkazu. Do oblasti Kavkazu. Black Nobility si postupem času vytvořilo po Benátkách a Janově další operační centrum, a to v Amsterdamu. Amsterdamu. Měli k tomu určité poměrně logické důvody. V době, kdy Black Nobility instalovali tady toto třetí, tuším, operační centrum v Amsterdamu, tak Holanďané v podstatě jakoby zahájili atakování, systematické atakování různých oblastí Jižní Afriky ve smyslu zakládání celé řady kolonií. Nejdříve to byly izolované lokality, které se potom postupně propojovaly ve větší kontinuální území. A v roce 1689, tuším, to bylo, jeden z členů Black Nobility, kterým byl Vilém Orinský, se poměrně manipulativním způsobem dostal, ale předem naplánovaným manipulativním způsobem se dostal na anglický trůn. Ano. V této době došlo k založení dalšího operačního centra Black Nobility, alias tedy původního babylonského bratrstva, a tímto centrem se stal Lundin. Ano. Ale ve skutečnosti Lundin byl důležitým logistickým centrem již v dobách raného středověku, kdy se ještě Londýnem nejmenoval, jo, kdy ještě Londýn v podstatě, tak jak my ho známe, neexistoval. Ano. A Londýn potom později se stal centrem takzvaných globálních operací, světových globálních operací Black Nobility. O tom si budeme povídat někdy příště, někdy později, ale určitě k tomu na to dojde. Ano. Následně byli mnozí Britové využiti k osídlení jednak Jihoafrické republiky, ale ještě i dalších přilehlých geografických enkláv. A byla to doba, kdy tady v těchto oblastech, v těchto místech vstoupili do konfliktu s Holanďany, kteří už zde měli své jakési mikrokolonie, bylo by se říci. Ano. Z hlediska demografického, to byly právě holandští Bůrové, kteří byli v konfliktu tedy s těmi anglickými přistěhovalci v tom jižním cípu Afriky. A v kontextu toho hovoříme o tzv. Burských válkách nebo burské válce. Zpátky k tomu Vilému Orinskému. Ten Vilém Orinský přistal v Anglii, nebo také Baratlandu, Baratland, Barat pomlčka Land, na pobřeží Torbay v roce 1688. A v podstatě stalo se tak prakticky na stejném místě, kde přistál Trojan Brutus, který v podstatě stál nebo byl iniciátorem založení města, které se nazývalo Nová Troja, předchůdkyně dnešního Londýna. A to se stalo kolem roku 1103 před naším letopočtem. Je zajímavé, že jen taková zajímavost, dodnes stojí v rybářském přístavu Brixham socha Viléma Orinského na památku jeho příchodu, přistání, když tou lodí přistál, nedaleko tady tohoto místa. Vilém Orinský byl aktivním studentem mnoha ezoterických umění, ezoterických znalostí a vědomostí. Ano. Jeho blízkým přítelem a jeho lékařem byl Johann Schweitzer, známý také jako Helvetius, ano. Který byl velmi zdatný v okultní formě alchymie, v okultní alchymii. A Vilém Orinský se stal Vilémem III. Anglickým a manželem královny Marie. A v podstatě v důsledku velmi neobratné politiky s irským obyvatelstvem, nebo jednoduše s Iry, vedlo k jakémusi extrémně silnému zahořknutí v té irské demografické enklávě vůči anglické vládnoucí stolici nebo anglickému královskému rodu. A tady tato hořkost v podstatě do určité míry, lze říci, přetrvává mezi tím obyčejným nebo klasickým obyvatelstvem dodnes. No a v roce 1694 podepsal Vilém Orinský takzvanou chartu Bank of England. Ano. A v důsledku toho došlo k iniciaci City of London, alias tedy Nové Troje, v centrum do centra globálních financí, neboli City of London se stal centrem globální ekonomické, alias tedy finanční politiky. Je zajímavé, že v znaku nebo v emblému City of London se mimo jiné nachází okřídlení draci, kteří drží okřídlený drak, archetypální konotace na reptiliány. A tito draci v podstatě drží ve svých pařátech červený kříž na bílém štítu, což je starodávný árský symbol slunce a také symbol Rosy Crucis, neboli sumerského gra pomlčka alu, s vazbou na filozofické narrativy starobabylonského bratrstva převzaté prapotomstvem v nových demografických oblastech dnešní Evropy. No, máme tu i jiné centrální banky, které v podstatě byly vytvořeny analogickým způsobem pod koordinací a logistikou Black Nobility. Například Bank of Amsterdam, založená v roce 1609, Bank of Hamburg, založená v roce 1619, Bank of Sweden, založená v roce 1661. Ale Bank of England byla výkladní skříní. Byla navržena tak, aby půjčovala různým vládám peníze, které ve skutečnosti neexistovaly. A samozřejmě s náležitým naúčtováním úroku z existujícího, a tyto dám dovozovky, existujícího dluhu. Čím větší byl dluh, tím větší byly úroky a tím větší byly daně. Ano. Prostě tady tento mechanismus, jako podle kopíráku, velice zjednodušeně řečeno, ono tady toto téma by bylo na mnoho přednášek, funguje dodnes, jak asi sami víte, nebo tušíte. Ano. Seznam osob, kteří v podstatě zařídili, aby Vilém Orinský usedl na britský trůn, je poměrně dlouhý. Jo, a patří sem například William Cavendish, vévoda z Devonshire, který jako mnoho jiných podepsal pozvánku pro Viléma, aby se stal anglickým králem. Cavendishové sídlili v Chesford House v Derbyshire, které je tuším v současné době poměrně výraznou turistickou atrakcí. Ale dle mého názoru se jedná o jedno z nejtemnějších a nejobskurnějších míst v Anglii, ale to je můj čistě osobní úhel pohledu. Rodový erb Cavendishů, najděte si ho na internetu, tak v podstatě tomu rodovému erbu vévodí had. A tady ten archetyp toho hada, nebo respektive plaza, je sam o sobě v souvislostech, o kterých se bavíme a o kterých se ještě bavit budeme, velmi vypovídající. Ano. No, asi bychom měli vědět také to, že rodina Cavendishů se ve své době spojila s rodinou Kennedyů ze Spojených států, když se Kathleen, sestra prezidenta Johna Kennedyho, provdala za dědice devonshireského jmění. A když tady tento člověk zemřel během druhé světové války a ona měla nárok na devonshireské majetky, tak prostě za podivných okolností zahynula při letecké havárii. Mimochodem Kennedyové jsou dalším elitním rodem. Jehož kořeny sahají až k dávným irským králům. A ještě dál. O tom raději zatím mluvit nebudu. No. Nicméně příchod Viléma Orinského do Anglie podporovala také a také podpořila áriská aristokracie skotská, kde v té době již bylo usídleno mnoho vlivných rodů s vazbou na původní Féničany a babylonské bratrstvo. Tady je potřeba připomenout, že Féničané se ve Skotsku nacházeli již tisíce roků, minimálně dva a půl, tři tisíce let před naším letopočtem. Ano. Nicméně některé z těch nejznámějších skotských rodů přišly později ze severní Francie a Belgie. Jo, stalo se tak během vlády skotských králů Davida I. a Malcolma IV. V letech 1124 až 1165. A tady v tomto období se nám jako houby po dešti začínají objevovat klasická skotská jména jako Stuart, Seton, Hamilton, Campbell, Douglas, Montgomery, Balliol, Graham, Lindsay, Cameron, Comyn, jo, a tak podobně. A představitelé tady těchto jmen, pokud se vyskytovali zase v té aristokracii, tak většinou jejich potomstva byla propojená, vázaná na geografickou oblast Sumeru, Babylonu, Malé Asie, respektive Kavkazu, ano, kde tito předci těchto rodin sídlili předtím, než došlo k té řízené aktivní migraci do Evropy, o které jsme se bavili před týdnem. Ano. Je zajímavé, že jim stačilo nějakých 150 let na to, aby od svého prvotního příchodu do Skotska ovládli celou zemi. Ano. Jedním z nejslavnějších skotských králů, nebo jeden z nejslavnějších skotských králů se jmenoval Robert Bruce. A vlastně tady tento člověk pocházel z rodu Roberta z Brugy v dnešní Belgii. Jo. Mimochodem, i Belgie je v současné době jedním z důležitých center bratrstva. Ano. Můžete si položit otázku, kde se nachází politická a výkonná centra Evropské unie. Ano. Kde se nachází centrum jakoby politicko-armádní centrum NATO, jo, a tak dále, jo, to prostě s tím, to je všechno propojeno dohromady, ano. Historiografie nám popisuje celou řadu bitev mezi Skoty a Angličany. Ve skutečnosti tyto bitvy se odehrávaly mezi různými větvemi jedné a té samé elity o mocenskou nadvládu nebo o uchopení řídící moci nad agendou babylonského bratrstva nebo nad agendou starého Babylonu. Jedním z potomků pocházející z rodu Bruce byl skotský šlechtic James Bruce z Kinnairdu, který v roce tuším 1761 opustil Británii, aby odjel do Habeše, dnešní Etiopie, aby tady v té Habeši, dnešní Etiopii, našel vzácný výtisk zvaný Kebra Nagast. Posvátná to kniha Etiopanů. A nejen to, on tady v této Etiopii, původně Habeši, za podivných a záhadných okolností nalezl i 3 výtisky knihy Enochovy. No a s tím vším se pak slavnostně vrátil v roce 1773, tedy po nějakých 5 letech zpátky do Evropy. On ten James Bruce byl opravdu velice zvláštní, z mnoha hledisek až podivný člověk. On to byl zednář, byl to vysoce iniciovaný zednář, on byl členem lože Conongate Kilvinning číslo 2 se sídlem v Edinburghu. A v podstatě Conongate Kilvinning 2 byla jedna z nejstarších zednářských loží ve Skotsku, tak pro informaci. No, současná britská královská rodina Windsorové je nositelem části pokrevní vazby na Roberta Bruce a skotské, irské i velské elity. Stejně tak jako na celou řadu elit prababylonského původu v Německu. Tady bych měl asi zmínit ženu v této situaci, v této chvíli, která se jmenuje Anne Campbellová. Víte, kdo byl Anne Campbellová? Anne Campbellová byla hraběnka z Balcarrasu a Argelu a byla vychovatelkou mladého prince Williama. A Archibald Campbell byl první vévodou z Argylu. No a tady tento člověk stál po boku Williama, když v roce 1688 odplul do Anglie, aby svrhl vládnoucího monarchu Jakuba II. A potomkem Anny Campbellové byla Jenny von Westphalenová, nebo Jenny von Westphalen, která byla příbuzná jak s Campbellovými, tak na jedné straně, tak i své vody z Argilu, na straně druhé. A teď to začíná být zajímavé, protože Jenny von Westphalenová byla zároveň manželkou Karla Marxe. Představte si to, který stál za, nebo který byl iniciátorem ideologickým iniciátorem komunismu, jak to nazvat. No a i ten Karl Marx patří tady do této kategorie, tady těchto elementů. No a co on udělal? On prostě plnil zadání, které měl vytvořit určitý typ ideologie a tuto ideologii uvést do praxe v smyslu určitého druhu jaha, vloženého do demografického prostředí prostých lidí. Stejně jako Darwin měl také své zadání, sice úplně jiného charakteru vědeckého, přírodopisného, či jak to nazvat. Ale v podstatě v obou dvou případech šlo o zadání. Ano. A tady ta ideologie, za kterou stál ten Karl Marx, a nemusíte samozřejmě se mnou souhlasit, nebo tady s těmito informacemi nemusíte souhlasit, se ve své době ta ideologie stala jedním z velkých nástrojů používaných k rozdělení a ovládání světové populace prostřednictvím strachu. Jo. A takhle bych mohl pokračovat a jmenovat ještě x dalších lidí. Ano. Vrátím se zpátky k té aristokracii. Například jak to nazvat? Skupina Hrabat, já nevím, jak to hrabě a množné číslo, hrabata, asi jo.
Jo.
Skupina Hrabat.
Je to tak? Je to tak, ano.
Že jo, Hrabat, to je takový zvláštní, jako velice takový jmen Hrabata.
Je to tak.
No a tady dovolte mi teda zmínit ještě Hrabata z Balkarasu, kteří, to je taková celá skupina, kteří jsou navázáni pokrevně na Vikomta Kovdreje. Tady ten Vikomt Kovdrej, on byl také, on prostě pocházel, nebo tam je určité propojení na Whitmana, Johna Churchilla, Pearsona, z rodiny, která stála u založení tištěného nebo novinářského impéria Financial Times. Ale každopádně matka tady toho Vikomta Kovdreje byla dcerou lorda Spencera Churchilla. Ano, dědečka Winstona Churchilla. A jeho sestra se provdala za skotského vévodu z Atolu. S tím, že tady ty rodové linie Agriel Balcaras se projevují i, nebo jejich vlastně jakoby propojenost je spojená s Lindsay Campbelly a tak podobně. Robert Lindsay, 12. hrabě z Balcaras, se stal své době předsedou National Westminster Bank, jedné ze čtyř hlavních britských zúčtovacích bank, a byl taktéž dlouho ředitelem Rothschildovy Sun Alliance Assurance, ano, institutu. A tentýž hrabě byl také britským ministrem obrany a ministrem zahraničních věcí a záležitostí Commonwealthu. Jo, tak pro zajímavost. No a jeho matkou byla Cavendishová, která pocházela z rodu vévodu z Devonshire se sídlem v Chatsworth House. O tom jsme se už před nějakou chvilkou bavili. Pak tu máme rodinu Marlboroughů, jednou z nejmocnějších britských aristokratických rodin, která také sehrála důležitou roli při dosazení Viléma Orinského na britský trůn. Ano. Tady ta rodina Marlboroughů je příbuzná s Churchilly a Winston Churchill se narodil přímo v jejich rodovém sídle Blenheim Palace poblíž Oxfordu, kde jsou mimochodem brány zdobeny erbem právě tady této rodiny Marlboroughů. A ve středu toho erbu, jak jinak, se nachází dva plazy. Ano. Dva draci. No a tak to víte, no. Churchill přesně věděl, co dělá, když se stal válečným premiérem Británie. Ona s tím Churchillem, to je prostě problém, protože na jedné straně tady je ta oficialita a ten oficiální obraz tohoto člověka, jakožto, já nevím, jak ho nazvat, úspěšného válečného premiéra proti nacistickému Německu v průběhu druhé světové války. No a pak je tu obraz, který je potlačen, jeho součástí je obrovské množství informací, ze kterých chlupy, podmyslné chlupy na těle vstávají a člověk prostě je v mírném šoku. Já se přiznám, že já už jsem měl několikrát chuť u mě na Matrixu zveřejnit seriál tady o těch nepublikovaných věcech. Dokonce jsem ho i začal s doloženými faktickými zdroji. A byl jsem sepsnut takovým způsobem, že to bylo neuvěřitelné. A já jsem si uvědomil znovu,
od koho jsi byl sepsnut?
Od čtenářů.
Aha.
Od čtenářů. A já jsem si znovu uvědomil, jak obrovskou moc mají média. A přes média, přes mainstream, tou oficiální cestou opakovaně aktivovaná narrativa na nějaká témata, jakákoliv, anebo o někom, nebo na někoho. V tom je obrovská moc a obrovská síla. A teď v současné době, a nikoho se nezastávám, ale je to velice hezký vidět v souvislosti s Turkem. Než byly medializovány ty jeho věci, a kdo ví, jak se to stalo ve skutečnosti a podobně, tak v podstatě byl klid a pohoda. Jo? A pak najednou prostě nějaký jeho kamarád přišel prostě s informací do jistého periodika, kde prostě ty nějaké informace, nevíme v jakém rozsahu, jak podložené a doložené, tak jim to tam předal. A začala mašinérie, a rozběhla se ta mainstreamová mašinérie a v podstatě to, co se dneska děje, je důsledkem tady tohoto. Jo. Takže alespoň to je můj úhel pohledu, jo, to můj osobní názor, se kterým samozřejmě také vůbec nemusíte souhlasit. Jo. A tím nechci něco zlehčovat nebo prostě něco bagatelizovat. Já prostě mám na to nějaký svůj prostě obrázek.
No. Jardo, to jsou mnohem vyšší hry, než vůbec můžeme dohlídnout, jo. Tohle to všechno.
No samozřejmě, ale to... já tady chci zdůraznit, jakou sílu mají média.
Ano, ale prostřednictvím čeho, jo. Je to, všechno to je prakticky, jak bych řekl, dílo toho zla, toho svinstva. Je to dílo toho svinstva. Ty média jsou takový prostředek, ale kdo to vlastně inicializuje, je to zlo skutečně, jo. A tady to je ono. Ty média jsou prostředek. Asi tak.
Hele, prosím tě, než budu pokračovat dál, když jsme to takhle jako teď trošku přerušili, kolik je hodin?
Klasicky se vždycky zeptáš, to je zajímavý, 22.22. Vždycky.
To je fakt dobrý. Jako
vždycky. 22.22 nebo 22.20.
Jasně, jestli tě můžu poprosit, tak zkus tam připomenout nějaký ty dotazy, otázky, jo, případně.
Jo, samozřejmě.
Přečíst
můj dotaz. Můžete přečíst můj dotaz? Minuta. Tady někdo píše nějaký dotaz. A já nevím, kde ho napsal. Jestli ho můžu přečíst, to on tady žádnej není. Takže jestli tady něco předtím bylo, jo, dotaz asi. K sumerskému bratrstvu. Já nevím, jestli se tady to nečet něco o tom sumerském bratrstvu. Například pozemská aliance, já nevím. Když tak, Jardo, těch dotazů tu zatím není tolik, určitě, ale já bych jako dřív vyzval posluchače, aby případně teda volali. Ano, ten telefon.
No,
ano, ten telefon již znají. Na 608 12 14 19 je číslo telefonu. Takže můžete volat, jo, ještě máte, ještě tak, já nevím, 10, 15 minut klidně. A pak případně volejte, ale jde o to, aby to bylo nějaký takový, aby to nepřerušil ta přednáška a potom zase nebyly dotazy. Takže je to takový komplikovaný trochu. No, nicméně, Jardo, pokračuj, já to zkusím nějak vymyslet. Jo?
No, Tak tomu, ještě k tomu Vilému Orenskému, protože ten jeho zinicovaný nástup na anglický trůn je velice zásadní akt, jo, velice důležitý, a kolem toho aktu se dělo mnoho podivných, mnohdy řekl bych až záhadných událostí, jo, které jsou na té časové ose koncentrovány do roku 1665 a do roku 1666. Jo, protože tady v tom roce 65 jednak vypukla válka mezi Holanděny a Brity, ale zároveň za dodnes ne zcela logicky osvětlených okolností vypukla morová epidemie v Londýně, která zabila poslední údaj, pokud si dobře pamatuju, 68 tisíc lidí, a která způsobila, že 2/3 obyvatel Londýn opustili. 2/3. A pak v dalším roce, konkrétně 2. září roku 1666, zničil velký požár City London a asi víte, o čem mluvím. To je ten známý velký požár, který prostě pohltil město, nebo část města. A z tohohle požáru byl nakonec, představte si to, obviněn nějaký absolutně neznámý pekař, Spidding Klein. Ano. Jenomže všechny tady tyhle ty a mnohé jiné velké věci, dramatické, se odehrály a byly koncentrovány do doby, kdy byly finalizovány plány na to, aby se Vilém Orinský stal králem Anglie. A když přijel z Holandska ten Vilém Orinský, aby nastoupil na trůn, mnoho bratrských mocenských rodů vzájemně provázaných, že rodově, nebo příbuzensky, se sjednotilo v Londýně, nebo respektive v Nové Troji, nebo jednak to nazvem takto, aby vytvořili své jakési operační velitelství, nebo či jak to nazvat. Jo. A ejhle, díky požáru vznikla právě v Londýně prázdná plocha, na které mohli vybudovat své nové finanční centrum. A otázka, kdo byl hlavním architektem takzvaného Nového Londýna? No, nikdo jiný než vysoký okultní zasvěcenec a člověk s extrémně vysokou pozicí v bratrstvu, Sir Christopher Wren. A o Siru Christopheru Wrenovi jsme tady mohli hovořit další 3 hodiny, ale tím vás tady nechci zbytečně nudit, protože tady tento člověk je velice klíčovou záležitostí a klíčovou proto, protože je sám klíčem k pochopení celé řady skrytých a důležitých skrytých aktivit a dalších, řekl bych, věcí, ke kterým se možná později ještě někdy dostaneme. Ano? Tady v souvislosti s tím takové repliky katedrály svatého Pavla s mohutnou kupolou, starodávným rituálním symbolem bratrstva, stojící v Paříži a Washingtonu DC, jo, všimněte si to DC, jo, to je jak to City London. Pardon. Tak i zatím můžeme nacházet aktivity za těmi stavbami a za těmi věcmi a aktivity Christophera Wrena. Ta jedna stavba v té Francii se jmenuje Pantheon a ta druhá je v podstatě budova kongresu na Capitol Hill, pojmenovaná po Capitoline Hill, po svátném kopci babylonského bratrstva ve starověkém Římě. No a v letech, která následovala potom po příchodu Viléma Orinského, vzniklo takzvané Velké britské impérium. Ano. A nevím, jestli jste si někdy kladli otázku, jak mohlo několik ostrovů, které tvoří v podstatě Anglii, které, když si vezmete globus, tak v podstatě tvoří marginální část pevniny. Ano. Jak mohlo tady toto vytvořit impérium, které se rozprostíralo prakticky po celém světě. No, ale v duchu tady těch informací a mnohých jiných je samozřejmě ten důvod, bych řekl, poměrně hodně zřejmý. Ve své podstatě nešlo o Velkou britskou říši. Byla to ve skutečnosti říše prapůvodního babylonského bratrstva, které mělo své sídlo v Británii, v Londýně, mimo jiné. A jak se britský vliv rozšiřoval do Ameriky, Afriky, Asie, Číny, Austrálie, na Nový Zéland, rozšiřovala se také kontrola tady tohoto babylonského bratrstva postupně nad světem, jako takovým. Ano. Jiné větve babylonského bratrstva, které měly operační centra ve Španělsku, Portugalsku, ve Francii, v Belgii a Německu, obsadili jiné části Afriky. Španělé a Portugalci se postarali o střední a jižní Ameriku. Belgický král Leopold II., který zešel z linie Windsorů, hrál hlavní roli v evropské okupaci nebo ne, evropském atakování afrického kontinentu. Ano. A v podstatě ty aktivity byly všude jako podle kopíráku. Jo? O co tam šlo? Ano. Zničit domorodou kulturu, domorodé znalosti. Vyřadit z obecného oběhu ezoterické vědomosti a znalosti té demografické části obyvatelstva konkrétní, vymítit vzpomínky k skutečné pravdivé historii toho nebo onoho či jiného národa. Ano. To prostě byl jasně daný plán. Takzvaní misionáři, to je zase vazba na Vatikán, ještě tady, o tom budeme mluvit příští týden, tak jejich aktivity ve střední a jižní Americe a ty důsledky jsou, předpokládám, zřejmé, i když jsou bagatelizované, jak si jsou ty informace, ty skutečné pravdivé informace o těch jejich aktivitách jsou potlačované a bohužel jako nedostávají se k obyčejným lidem v takovém rozsahu, v jakém by se dostat měli, aby si člověk udělal čistý, pravdivý obrázek o tom, jaké pohromy v podstatě na těch prapůvodních, úžasných kulturách byly páchány. Jo? Jak prostě byly tyto kultury likvidovány. Když byla válka v Afghánistánu, v Iráku, respektive jinak, když řádila ISIS v Sýrii a v Iráku a bohu kde, tak tam odstřelovali ty starověké památky, že jo, přímo, to na internetu dodnes, na YouTube třeba budou ty záznamy, ty videa. Lidé se tady pohoršovali nad tím, jaké tam páchají prostě zvěrstva na těch památkách, na těch stopách nebo na těch artefaktech, které překonaly tisíce let v podstatě a byly zlikvidovány, jo, v posledních letech. Ale to, že se podobné věci děly v podstatě vždycky v různých částech světa, tak bohužel o tom se moc nehovoří. Alespoň já teda nevím, že by tady na tato témata se vedly nějaký diskuze a tak, aby, říkám, aby člověk prostě byl dostatečně hluboce a kvalitně informován. Ano. Tak, pojďme to dál prostě ještě ve zbytku času ještě rozšířit ty informace. Pojďme to dál posunout. Existuje něco, co bychom mohli nazvat globální strukturou fungování, mocenského fungování potomků původního babylonského bratrstva. Hovoří se o tom, že centrální agenda je koordinována ze City of London, která zahrnuje finanční centrum, ještě známé taky jako Square Mile, a v podstatě zahrnuje území podél Temže, které sahá od sídla britské advokátní komory, parlamentu, vládních center, britských tajných služeb až po Buckinghamský palác, což je sídlo Windsoru. Ona, ta britská vláda a role britské vlády a role té anglické královské rodiny, tak to je také kapitola sama o sobě a je to téma na velmi zajímavé, ale dlouhé povídání. Tady ten mocenský vládnoucí program, plynoucí z prostředí Anglie, vlastně je řízen z kanceláří, se tak mohu nazvat, nebo ze sídel prvotřídních nemovitostí v City of London a City of Westminster, které se táhnou v pásu několika kilometrů podél té Temže. Paříž je pak dalším klíčovým centrem potomků babylonského bratrstva, stejně jako Vatikán. Ano, stejně jako Vatikán. Stejně jako Washington. Washington ve Spojených státech. Ano. Když už jsem tady zmínil ty Spojené státy a ten Washington, tak tam zase je celá řada lokálních akčních logistických prvků a center napojených na Londýn. Ano. Takovými významnými manažery pracujícími pro London City jsou Rockefellerové, kteří prý údajně jsou koordinátoři a jakýmsi řídícím spojujícím článkem pro celou řadu dalších mocenských rodů, kteří v podstatě dohromady tvoří jakýsi kartel mocenský, jako jsou Morganové, Hermanové, Carnegieové, Melonové, jo, a další, je jich samozřejmě celá řada. V Jihoafrické republice tam je do současné doby vysoce aktivní mocenský rod Oppenheimeru. A když mluvím o té Jihoafrické republice, tak, jak už bylo zmíněno, v tom kapském městě se nejdříve usadili Holanďané. Bylo to v době, kdy bylo založeno a vstoupilo do aktivity mocenské centrum potomků Babylonského bratrstva v Amsterdamu. A potom došlo k přesunu právě přes Lamanský průliv do Londýna, kde prostě Britové potom byli využiti jako pěšáci, kteří v podstatě začali atakovat tady ten africký region, byli tam loděmi, prostě poměrně velké množství, prostě převážení ti lidé, kteří pochopitelně byli nadšení, protože byli to většinou rodiny, kteří nebyli spokojeni ze svojí životní situací v Anglii a předpokládali a těšili se na to, že na novém místě se jim bude dařit mnohem a mnohem, mnohem a mnohem lépe. Ano. Bohužel ne vždy, zdaleka ne vždy, vždy to těm lidem vyšlo, pochopitelně, tak jak už to prostě v životě bývá. Ano. Pak je tu v souvislosti s tím holandská východoindická společnost, která měla své operační centrum, logistické centrum v Jihoafrické republice a ta byla potom nahrazena nebo byla jakoby odsunuta významnou a velice známou britskou východoindickou společností. Ano.
Ano.
Co pak se děje?
Je tu telefon, Jarda, nechci tě do toho zasahovat.
Jo, dobře, tak to řekni rovnou, jako, jo.
Dobře, takže... tak já vemu posluchače do vysílání, pak tu máme dotaz ještě ten psanej, jo, takže zatím je to takto. Takže prosím, jste ve vysílání, dobře. Můžete.
Kolda, Olomou, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Chvátel, já zdravím. Já teda mám dotaz, který není k dnešnímu tématu, které je. A chtěl jsem se ptat, já pořád sleduju to sluníčko a teď touto dobou, už asi 14 dnů, se tam vyskytuje několik velkých, obrovských předmětů. Jestli budete mít čas, mrkněte se na ty servery, jestli nám k tomu budete moct něco říct.
Aha, to je zajímavé. Jako
já se přizvám, že...
Přes nějaký černý sklo, nebo přes to je to vidět, nebo jak je to vidět?
Ne, přes servy. Americký.
Aha, jo. Dobře, tak jo.
Buď ty objekty prolitávají přímo sluncem, anebo ty objekty vypouští další menší objekty, které pak zase slítají do toho objektu. Je to zajímavé a je to tak posledních 14 dnů, možná 3 týdny, jo, že ty objekty jsou kolem toho slunce.
A kde se to přímo teda zanajít? Kde to lze najít?
Na Sohu.
Na Sohu, jo.
Soho.
Dobře, tak fajn, já se na to kouknu, na to zkusím najít a uvidíme. Jo, zatím já k tomu něco třeba řeknu.
A můžu mít ještě na pana Chvátala jeden takový možná takový dotazy. Já sleduju ty vaše příspěvky a chtěl jsem se zeptat, je něco nového teďka kolem Bučegy třeba?
Tak kolem Bučegy vždycky jako jsou nové věci, jo, a pochopitelně ano, jo, ale to by si zasloužilo asi vlastní dvouhodinové vysílání. Jo, to rozhodně není na pár věc, tak jako, že bych, jo, já to můžu zařadit, já stejně, jako když už jsme u toho, chci se vrátit i k srdci, jak byla ta přednáška ode mě, srdce jako ten kvantový oscilátor, to já v tom budu pokračovat samozřejmě dál, ale protože teď mě poměrně určité množství lidí psalo, že by chtěli něco k tomu mocenskému systému a vlastně k té historii, jak se to vlastně celé tady v těch posledních zhruba 2-3 tisících letech odehrávalo a dělo, a jak se to vyvíjelo, tak jsem si říkal, dobře, vyjdu vám tomhle stříc, udělám několik dílů tady tímto směrem a potom se budu věnovat zase tady těm zajímavostem a tady těm určitě zajímavým tématům, jo? Jako je to srdíčko a tak podobně a třeba i to sluníčko a tak dále. Každopádně myslím, že neskazím nic, když řeknu, že můžete Pavlovi třeba psát, nemůžu mluvit za něho, nevím, jestli z toho bude mít radost nebo nebude, ale měl by mít
během vysílání samozřejmě.
Návrhy na témata, jo, který byste chtěli slyšet, nebo o kterých byste se chtěli bavit, já samozřejmě mám jít ustříc, takže když se najde větší množství lidí, aby z toho bylo patrno, že to není jenom pro jednoho člověka, ale pro větší, tak a bude to zajímavá téma nebo zajímavý návrh, tak pro mě není problém vám odpřednášet to téma tady, rád vám vyjdu stříc v tom ohledu.
Super. Tak jo.
Děkuju.
Taky děkujeme za volání, samozřejmě.
Děkuji, mějte se krásně, dobrou noc, nashledanou.
Taky děkujeme.
Dobrou noc.
Samozřejmě můžete volat další, pokud chcete, a mezi tím tady přečtu ten dotaz, jsem dostal nedávno, jsem ho nepřečet, ale on byl napsaný kdysi minule, nebo do víkdy. Ono to uteklo už jenom, jako jsem dostal nedávno, že to nečtu. Takže já se omlouvám, opravdu nemůžu to všechno sledovat. Je tady dotaz, formoval se nějaký pozitivní protipol k tomu babylonskému bratrstvu? Například pozemská aliance, o které už dlouho pan Chvátal nemluvil. Jak je na tom vlastně v dnešní době? Chystá se konečně něco udělat s tím globálně mocenským systémem?
No. Jistě, v bipolárním prostředí třetí dimenze vždycky prostě musí existovat protipol. Jinak by ten princip bipolarity nefungoval.
Ano,
tam, pravda. Kde je tma, tak je, tam je se někde světlo. Tam, kde je černá, tak tam je bílá. Aby ta černá mohla být černou, tak potřebuje bílý podklad a zase bílá, aby byla bílou, potřebujete černý podklad. Jo? Když píšete křídu na tabuli, zjednodušeně řečeno. A tím protipolem je to, co nazývám vnitřní prstenec, se kterým já mám velice osobitý a silný vztah a který je zde koncipován už od založení nebo od počátku Atlantské říše. Takže to jsou desítky tisíc let, desítky tisíc let dozadu, nějakých 75 až 80 tisíc let před naším letopočtem, který funguje zcela nezávisle, je to struktura demografická, jakoby silová, nezávislá, absolutně nezávislá, která vytváří logickou protiváhu. Ale když mluvíme o logické protiváze, tak zároveň mluvíme o velice jemném, velmi vyváženém nastavení obrovského množství různých aktivit. Jo? To neznamená vyvážené, neznamená vlítnout na babylonské bratrstvo a pustit se prostě do babylonského bratrstva v duchu obušku z pytle ven, jak je ta pohádka. A bohužel je to tak, že to, co jakoby nazveme vyvážené z toho ultradlouhodobého hlediska, je principiálně těžko pochopitelné a uchopitelné pro prostého člověka s bohužel extrémně limitovanými informacemi a vědomostmi. Jo? Což je zase důsledek fungování toho, dejme tomu, těch mocenských silových center toho temného charakteru, víc třeba to, ten Babylon a tak podobně. Jo? Ale ono to není jenom o Babylonu, jo? Ono prostě to je trošku zjednodušené. Těch klíčových linií, které manipulujících, které se tu začaly přetahovat o tuto planetu a o tuto civilizaci, po velkém kataklizma a které vlastně v podstatě i před tím velkým kataklizma způsobily dekadenci a rozpad atlantské civilizace, která vznikající před nějakými 75-80 tisíci lety fungovala naprosto úžasným způsobem, vysoce pozitivně, sofistikovaně, extrémně efektivně, až do nějakého údobí zhruba před, abyste si to dokázali na tu času osu někam hodat, 45 tisíci lety. Jo. Takže když to poodčítáte, tak tu máte nějakých 30 tisíc let, kdy kontinuálně tu funguje homogenní civilizace na vysoké duchovní, spirituální a zároveň i technologické úrovni. 30 tisíc let. Ano. Podívejte se na když si vezmete pouhých 2000 let od takzvaného počátku narození Krista, to není krátká doba. Podívejte se, 2000 let a co se všechno tady událo. A podívejte se, že tady ta civilizace fungovala 30 tisíc let. To znamená 15krát déle. A fungovala naprosto perfektně, než do toho vstoupily tady tyto obskurní síly nelidského charakteru, pramenící nebo tryskající z paralelní reality, nebo z paralelních realit. Ani ne z mimozemského prostředí, v podstatě primárně. Jo. Tady narážím teď na ty reptiliány a drakoniány, tak ty jsou procházkou růžovým sadem. Tady tito, proti tady těmto super inteligentním silám nelidského původu a v podstatě i nebiologického původu. Já vím, že to, co teď říkám, působí asi tajemně dost, ale nebojte se, budu o tom mluvit, akorát to musí být dobře načasováno. Jo, to jsou zásadní informace. Extrémní informace. Jo. A podívejte se, co to provedlo s tou atlantskou civilizací. Před nějakými 45 tisíci lety nastoupila prostě trend dekadence a postupného rozpadu. No a za dalších 20 tisíc let prostě už byla kolabujícím prvkem, který neměl šanci přežít. No a pak tou poslední kapkou bylo to velké kataklizma. Ale málo kdo si je schopen jak si dá dohromady to, že ono to sejmulo i ty lemuřany, protože ten impuls té nelidské síly byl tak mocný, že přeprogramoval v podstatě přeprogramoval evoluční datové prostředí a do určité míry i osudovost z celoplanetárního hlediska. Jo. No a to, co se děje v současné době, jsou dozvuky. Teď už jsou to jenom dozvuky. Jo. To jsou jenom dozvuky. A i ty dozvuky na nás jako působí mnohdy jako velice silný faktor. Extrémně brutální jako silný faktor. No. Světové války a světové konflikty jsou součástí těchto dozvuků. To, co se děje teď, je součástí těchto dozvuků. Vznik takových těch různých obskurních ideologií, to je taky dozvuk. Všechno to je jenom dozvuk toho, co se tady přihodilo. Jo. A pokud tedy se to má změnit, což se změní, což prostě ty síly tu jsou, naštěstí přirozeného přírodního charakteru, vázané například na mikronovu s finalizací toho solárního záblesku, protože to není nic jiného než reset a následný restart a očištění, vlastně je to jako když defragmentujete počítač a v rámci té defragmentace dochází k pročištění harddisku s následným restartem, tak zjednodušeně, velice zjednodušeně řečeno, na té přirozené přírodní úrovni v tomhle slunečním systému se toto děje každých 33 tisíc let. No a my máme, co jsme naživu, tak máme ten dar toho, že prostě žijeme tu inkarnaci ve chvíli, kdy tady k této události prostě dojde. Jo? Jo? Takže trefili jsme žolíka, takzvaně, nevím, jak bych to jinak řekl. Jo? A tak dále. No. Takže v podstatě to jsou jako další témata, o kterých se tu můžeme v budoucnosti bavit poměrně detailně, do hloubky, do jaké si budete přát. Já ten mandát k tomu mám ze strany vnitřního prstence, takže jako na to mi nesejde.
Tak to je zajímavý.
A na to mi nesejde, takže v podstatě já tu ochranu mám, tak jako je to jenom, nebo není to jenom, jo, ale v mnohem to je i, kolik jste schopni toho, a to se těžko jako odhaduje, že i odhaduje, když prostě vás nemám před sebou fyzicky, abych to prostě jak načetl, kolik jste schopni strávit, jako jo, protože to jsou docela jako brutální data. No, tak jako ta pravda, ta realita skutečná teda, ne ten iluzorní závoj, je extrémní, jo. Opravdu. Velice extrémní. A ty principy, které v podstatě s tím pracují, s tím vším. No. Takže víš co, já jsem to takhle se rozpovídal na takhle jako obecně, protože už jsem nechtěl začínat další téma, protože máme pár minut do konce pořadu, jo, tak jsem si dovolil tady udělat takovou, jakoby, jak bych to nazval, reklamu nebo prezentaci.
Ne, ne, to je dobře, to je... To je velmi dobře, Jardo, protože já si myslím, že lidi to potěší, že budou rádi, když budou takové to naprosto neobvyklé informace, které tady jsi schopen a rád říkáš, to uděláš. Takže já jsem taky velmi rád a těším se na to velmi, to je úplně super.
Hlavně, aby nás nevypnuli, jo, Pavlíku na YouTube. Protože...
Já si myslím, že teď je to lepší. Teď už je to trošku lepší, než to bývalo.
Je to lepší, jo.
Jo, už je to lepší. Kousek. Ani neděje z toho důvodu, jako tenkrát za covidiáka. To byl pruser, to tam člověk jakýkoliv slovo a bylo
aby tam hrozně. Potom někdo, nějaký ten manažer nelomil rukama se slovy pro Krista pána. Ježiš Maria, co se tam v tom Česku pro Boha děje? Co to je toto zase? Jo, tak snad to jako zvládnem, no, snad nás nepovypínají. No.
Já si myslím, že to bude v pohodě. Jardo, já bych radši ještě teďko dal pozvánku, jestli můžu, na ten
srazový vysílač. Dávej poznámky, na co chceš.
Pozvánku, ne poznámku, pozvánku.
Pozvánky, no.
Na srazový vysílače, na které já tě musím stále připomínat, jsi si líbil.
Ano,
ve slabé chvilce, že ano, přijedeš, ano. Tak tež. Takže já tam šoupnu
jo, pozvánku. Jo, a tam můžu popovídat taky.
Tam můžeš velmi popovídat. Ano, tam můžeš taktéž velmi popovídat. A to je dobře, aspoň tam ty lidi ještě víc lákáš. A to je velmi dobře.
A já nechci nikoho lákat, jako zase, ale ty příležitosti, jako proč ne, že jo? Tak
samozřejmě, můžu popovídat. Že jo, samozřejmě. Dokud tě to vydrží, tady to nadšení, já budu jenom velmi, velmi rád, pokud tě vydrží. Takže super. Super. Já tam dám tu pozvánku a potom ještě asi musím, co je dneska? Co je dneska? Kalendárium. Ano, je pondělí, takže ještě bude potom následovat kalendárium věnované jazzové zpěvatce Mirce Křivánkové, na kterou vzpomíná Jana Koupková. Jo, tak to je vše. To je vše. Takže já se s tebou loučím, dám tam tu pozvánku, pak už to bude stejně konec. Už budem přetahovat, takže já ti moc děkuju a těším se zase opět za týden. Měj se moc krásně.
Taky a tu pozvánku bych se rád ještě poslechl.
Určitě.
Takže taky, přátelé, mějte se hezky. Děkuji vám za pozornost, trpělivost a Pavliku, tobě také za trpělivost a čili za týden v pondělí zase.
Ano, přesně tak, přesně. Já jestli můžu ještě teda tak ve středu, to znamená pozítří, to bude, tentokrát to je po týdnu, ale jinak to bude po 14 dnů, to bude z Denda Sikora, jo? Takže pokud chcete, takže ve středu od 21 hodin vás zvu na Zdendu Sikoru zase. Tak a teď už pouštím tu pozvánku. A ono tam není hudba, ono tam není zvuk. Jej, tak já to jenom, ono to nešlo udělat, tak já to rychle napravím.
Tak to přečti.
Ne, počkej. To chce, to je video. Tak, a já to pustím znova.
Na konci března, tedy krátce po 12. narozeninách svobodného vysílače.
Tak, takhle se začátku to dám znova. A
Havlíčko je v rodě, v penzionu star. Od 27 do 29 březnu na star. Od 27 do 29 březnu na star.
Na konci března, tedy krátce po 12. narozeninách svobodného vysílače, se uskuteční již 25. setkání moderátorů a jejich hostů, posluchačů a příznivců SVCS. Vy jste srdečně zváni a my se na vaši účast a společné setkání naživo moc těšíme. Jak už bývá naším zvykem, chystáme se přijet již pátek a zůstat až do neděle, abychom mohli s vámi pobýt co nejdelší čas. Poslední sraz byl v březnu loňského roku. Věříme, že se nás sejde opravdu hodně, a to jak ze strany moderátorů a jejich hostů, tak i vás posluchačů, protože právě pro vás to děláme. Hlavním dnem je sobota. Scházet se můžete již od 11. hodiny. Moderování se tentokrát ujme studio Deja Vu, tedy Petr Petrucha Kučera a Ladislava Písin Svobodová, kteří nám večer také zahrají a zaspívají i s dalšími hudebníky. A samozřejmě, kdo máte nástroje a chuť si s námi zaspívat a zahrát, můžete se přidat. Setkáme se v příjemných prostorách penzionu Star v Havlíčkově Brodě. Místo je dobře dostupné, ceny přijatelné, personál velmi milý a vstřícný. Sál je velký s kapacitou až 120 lidí. Máte jedinečnou příležitost zpříjemnit si víkend například masáží či pobytem v sauně. Jen se musíte předem a včas objednat. Taktéž ubytování si zajistěte sami. K dispozici jsou ceníky i kontakty. Přihlášku na sraz najdete na webových stránkách mezi-svými.cz. Jelikož nejde o standardní restauraci, je nezbytné sídlo předem objednat. Bude pro nás navařeno dle vašich přihlášek a objednávek. Máte-li speciální požadavek, napište nám ho. Těší se na vás tým svobodného vysílače CS.
V Havlíčkově Brodě, v penzionu star. Od 27 do 29 březnu na star. Od 27 do 29 březnu na star.
posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.